Radio Ognjišče. Mozaik dneva. Veliko povemo, tudi z druge strani. V današnji oddaji.
Ob uveljavitvi novega sistema obračunavanja omrežnine pri elektriki še veliko neznank.
Različne ocene slovenskega predsedovanja varnostnemu svetu Združenih narodov.
Nekdani nizozemski premier Mark Rutte prevzel vodenje Zveze NATO.
Vreme na zahodu bo zvečer rahlo deževalo, jutri bo deževalo povsod, vmes nevihte z nalivi. Lepo pozdravljeni in vabljeni k poslušanju, z vami smo urednik oddaje Tone Gorjup, tehnik Jakob Čuk in voditelj Blaž Lesnik. Agencija za okolje je za obdobje od jutri opoldne do noči na četrtek izdala oranžno opozorilo zaradi padavin v zahodni, južni in osrednji Sloveniji. Po njihovih navedbah se bodo jutri znižale tudi temperature v notranjosti države, vreme pa se bo zjasnilo konec tedna. V omenjenih delih države pričakujejo med 50 in 100 mm padavin, nekaj manj pa na severovzhodu države. Glavnina padavin naj bi padla v manj kot 12 urah. Zaradi tega lahko narastejo hudourniški vodotoki in pride do poplavljanja. Geološki zavod zaradi povečane količine padavin in namočenosti tal opozarja na možnost nastanka zemeljskih plazov in reaktivacijo plazov po vsej državi. Slovenija je včeraj sklenila predsedovanje Varnostnemu svetu Združenih narodov in predala to mesto Švici, ki predseduje v oktobru. Zunanja ministrica Tanja Fajon je ocenila, da je bilo slovensko predsedovanje uspešno. Po njenih besedah so uspešno opravljeno vlogo prepoznale tudi tuje delegacije. V svetu, kjer so dvojni standardi rak rana mednarodnih odnosov, so Slovenijo po njenih besedah postavili na zemljevid tistih, ki rešujejo ugled Zahoda. Diplomat in predsednik odbora za zunanje zadeve pri strokovnem svetu SDS, Tone Kajzer, pa je o slovenskem predsedovanju povedal.
Mi vemo, da je Slovenija, imamo 15 nestalnih članic in da je Slovenija v bistvu dobila eno veliko zaupanje v času, kandidatura je bila vložena, kot veste, še v času prejšnje slovenske vlade. In mi smo bili izvoljeni seveda iz te tako imenovane vzhodnoevropske skupine, seveda za polno podporo vseh držav članic EU in držav demokratičnega bloka, če lahko temu tako rečem. Tako da pričakovali bi, vse jaz sem pričakoval, da bo Slovenija vendarle delovala iz tega vrednostnega okvira, da bo iskala seveda neke možne rešitve za izjemno zapletene konflikte, ki se dogajajo globalno gledano. Tega ni bilo.
Govor predsednika vlade pa daje vtis, da si bodo v OZN slovensko predsedovanje bolj zapomnili kot neko aktivistično delovanje Slovenije, ki ga nikakor ne more pozitivno oceniti, je dejal Kajzer. Pred koncem dveletnega mandata nestalne članice bo Slovenija varnostni svet vodila še decembra 2025. Državni zbor je sklenil septembrsko redno sejo s poslanskimi vprašanji premierju Robertu Golobu. Predsednika vlade so spraševali o domnevnem poslabšanju poslovnega okolja in domnevnem porastu nasilja v jugovzhodni Sloveniji, številnih zavajajočih izjavah in obratovanju TEŠ 6. Golob se je pred državnim zborom pohvalil, da ima Slovenija takšne gospodarske rezultate, da jih zavida vsa Evropa. Delamo na tem, da bodo takšni ostali, je zatrdil in dodal, da je v tej luči oblikovan tudi predlog davčnih sprememb. Glede romske problematike je Golob nanizal več ukrepov, ki jih na tem področju že izvajajo. Hkrati je ocenil, da je kaznovalna politika napada na uradne osebe premila. Potrdil je tudi prestrukturiranje Teša, ki bi šel sicer v stečaj. Za včerajšnji in današnji kaos v zdravstvenem domu Slovenska Bistrica je po njegovih besedah odgovorno vodstvo zavoda. Dodal je še, da je zdravstvena reforma v polnem teku. Ob uveljavitvi novega sistema obračunavanja omrežnine pri elektriki so pristojni ponovno zagotovili, da se odjemalcem ni treba ničesar bati. Več bodo plačali tisti, ki so doslej plačevali premalo glede na svojo uporabo omrežja in obratno. sta povedala direktorica Agencije za energijo Duška Godina in direktor Elesa Aleksander Mervar. Duška Godina je, na primer, zagotovila.
Pogosto dobimo vprašanje, kaj narečem, recimo mami upokojenki, upokojencu, pogosto živijo sami, njihove potrebe niso velike. Na Agenciji za energijo mirimo, povejte jim, da se jim ni treba bati ničesar, da lahko živijo enako dalje, imajo enake navade, pa kljub temu bo letni strošek nekoliko nižji. Seveda, ker je tukaj gre za manjše odjemalce, prej smo govorili o povprečnem, nekoliko nižja poraba pa tudi za te manjše odjemalce oziroma nižji stroški.
Z njim se verjetno ne bo veliko spremenilo, drugače je s tistimi, ki imajo toplotne črpalke, obrtne delavnice, kmetije. Omrežnina se po novem obračunava v 5 časovnih blokih v posameznem dnevu in različno v zimski in poletni sezoni. Predvsem je v novem sistemu veliko neznank in pasti. Rak dojk je najpogostejši rak pri ženskah v razvitem svetu, tudi v Sloveniji. Po uradnih podatkih poprečno letno zboli 1500 žensk, za manj kot tretjino je bolezen usodna. Združenje Evropa Dona Slovenija v rožnati oktober vstopa s kampanjo, ki poudarja pomen zgodnjega odkrivanja raka dojk. Ta je namreč, če je odkrit dovolj zgodaj, dobro ozdravljiv. Kirurg Janez Žgajnar z Onkološkega inštituta Ljubljana.
Za zdravljenje raka in s tem seveda tudi za zdravljenje raka dojk velja trend, ki je že več desetletij pravzaprav se dogaja, in sicer da zdravljenje je vse bolj individualno prilagojeno vsaki bolnici in njeni bolezni posebej. Če pod kirurg lahko rečem, v kirurškem zdravljenju raka dojk prav tako, s tem, da kadar imamo opravka zgodaj odkrito boleznijo, postanejo te operacije vse manjše, vse manj invazivne, vse manj vidnimi posledicami za žensko. Zato je seveda, so programi, kot je program DORA, pozornost do sebe in zgodnje odkrivanje, tako pomembno, ker omogoča, ne da bi ogrožali zdravje ženske, majhen kirurški poseg. Isto velja seveda tudi za sistemsko zdravljenje in obsevanje, skratka vse bolj individualno prilagojeno konkretni situaciji.
V program DORA so vključene ženske med 50. in 69. letom starosti, ki jih vsaki 2 leti povabijo na mamografijo. Tovorno letalo Airbus družbe San Marino Executive Aviation, ki so ga na poti iz Frankfurta v Tel Aviv preusmerili na brniško letališče, je sredi dneva tudi varno zasilno pristalo. Razlog za pristanek naj bi bila tehnična težava. Letalo je pred pristankom približno 1 uro krožilo nad osrednjo Slovenijo med Litijo, Moravčami in Ivančno Gorico. Po pričevanju občanov je letalo tudi spustilo nekaj goriva, kar je sicer standardna procedura za zasilni pristanek. V skladu s temi protokoli so bile aktivirane tudi dežurne službe, a intervencija ni bila potrebna. Pred nami so 7. volitve v organe Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije. Najprej bodo svetnike, ki jih bodo zastopali naslednja 4 leta, jutri volilo nekaj manj kot 2000 pravnih oseb, članic zbornice, v nedeljo 6. oktobra pa bodo svoje predstavnike volili kmetice in kmetje, ki so po zakonu o Kmetijsko-gozdarski zbornici obvezni člani te največje kmečke stanovske organizacije. Prav vprašanje obveznega članstva v Kmetijsko-gozdarski zbornici Slovenije tudi pred letošnjimi volitvami sproža polemiko. Prispevek Roberta Božiča.
V skupini tako imenovanih pravnih oseb, ki so članice Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije in bodo jutri volile svojih 13 svetnikov, je nekaj manj kot 2000 volilnih upravičencev. Gre za kmetijske zadruge in podjetja, ki se ukvarjajo s kmetijsko dejavnostjo, v to skupino pa sodijo tudi župnije in škofije, ki so lastniki kmetijskih in gozdnih zemljišč, ter zaradi tega po zakonu tudi člani Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije. To članstvo članstvo, ki jim pripada na podlagi lastnine, tako kot so lastniki kmetijskih zemljišč prav na podlagi lastnine tudi obvezni člani zbornice v skupini fizičnih oseb, v zadnjih dneh poskušajo problematizirati nekateri slovenski mediji, ki bolj kot programske usmeritve kandidatov, ki se na volitvah potegujejo za svetnike, zanima njihova morebitna strankarska pripadnost in funkcije, ki so jih opravljali v preteklosti. Gre seveda za načrtno izvrševanje tako imenovane depolitizacije, ki jo je pred dobrim letom z vložitvijo novele zakona o Kmetijsko-gozdarski zbornici Slovenije, ki je kasneje gladko padla na ustavnem sodišču, začela takrat poslanka Svobode, zdaj pa kmetijska ministrica Mateja Čalušić. Ta sicer zdaj o vprašanju članstva v Kmetijsko-gozdarski zbornici Slovenije pravi.
Pogled ministrstva je absolutno, da bi morali kmetje, ki so obvezno včlanjeni v samo zbornico, sami podati pobudo po morebitni spremembi, če je želja le taka vseh članov. Moj osebni pogled, mislim, da je bil tudi z vložitvijo in spremembo zakona, ko sem bila še poslanka, dovolj jasen, da bi članstvo moralo biti prostovoljno, da bi uporabljali servis in nudenje dejansko to, kar je v sami zbornici prostovoljne narave.
Na Radio Ognišče pa nadaljujemo s predstavitvijo stališč posameznih list, ki sodelujejo na letošnjih volitvah. Tokrat smo jih vprašali, kako gledajo na trenutno zakonsko opredeljeno obvezno članstvo v zbornici oziroma predloge, da bi bilo članstvo prostovoljno. Najprej Boštjan Slemenšek v imenu Kmečke iniciative.
Moramo povedati, da prostovoljno članstvo se vsako leto, mislim, vsake štiri leta pred volitvami se poveča, zadeja, ker kot prostovoljni član lahko plačaš 8 evrov zborničnega prispevka in imaš vse volitvene pravice. Oziroma lahko tudi kandidiraš kot le eden izmed svetnikov predlagateljev v svet zbornice. In to se nam ne zdi pravilno.
Peter Vrisk, predsednik Kmečke liste, Društva za razvoj kmetijstva in podeželja, pa o vprašanju obveznega ali prostovoljnega članstva meni.
Moje stališče je od vsega začetka, odkar zbornica obstaja, tudi ko smo oblikovali zakon, smo se v tej smeri nekako postavili zakon, da je članstvo obvezno. Seveda všečno se sliši to, torej prostovoljno članstvo, vendar vprašam se, kdo bi potem bil pripravljen karkoli plačevati. Zbornica dela pa za vse, za velike kmete, za male, za srednje kmete, za hribovske, za ravninske in prav je, da je članstvo obvezno. S tem zagotavlja neko številčnost, ki je lahko torej zbornica res transparenten in resen sogovornik vladi in pa vsem državnim inštitucijam.
Hribovski kmet Janez Beja v imenu Kmečkega društva Nove Slovenije pravi.
Tudi sam in tudi v Kmečkem društvu Nove Slovenije prepričani, da zbornico potrebujejo srednje in male kmetije, ne pa tiste, bom rekel, velike oziroma DOO-ji. Iz tega vidika seveda podpiram, da je obvezno članstvo, ker le tako bo nekako slišan glas srednjega in malega kmeta. Ker če bo pa prostovoljno članstvo, pa verjemte mi, da potem niti se ne bojo majhne in srednje kmetije ali kmetje učlanjevali v Kmetijsko-gozdarsko zbornico. Če se pa bodo, bodo pa še slabše zastopanje kot so danes.
Stališče Društva Forum za kmetijstvo in podeželje SDS pojasnjuje dr. Jože Podgoršek.
Ja, v našem forumu povsem razumemo tudi te pobude o prostovoljnem članstvu. Ne nazadnje vsaka položnica na kmetiji pomeni en strošek manj. Vendarle pa moramo dodati, da se pa zauzemamo za obvezno članstvo v zbornici. Zbornica je ne nazadnje edini resen branik slovenskega kmetijstva. Ne nazadnje smo v njej vsi kmetje, vsi lastniki kmetijskih zemljišč, tudi gospodarske družbe, ki se ukvarjajo s kmetijstvom. In zato menimo, da je bolj pomembno vprašanje, kako znižati to položnico, ta prispevek kmetov za Kmetijsko-gozdarsko zbornico, kot pa spraviti to zbornico na nivo prostovoljnega članstva. Menimo, da bi prostovoljno članstvo lahko resno zamajalo delovanje nevladnih organizacij na področju kmetijstva v Sloveniji, kar pa na koncu pomeni bistveno slabša situacija za posamezne kmetije.
Stališče Slovenske kmečke zveze bo povedal Žiga Kršinar.
Če bi zbornica do zdaj delovala dobro, tako kot bi mogla, Jaz mislim, da je delovala v določenih trenutkih dobro, v določenih pa tudi zelo slabo. Če bi delovala dobro in bi kmetje prepoznali to, se nihče ne bi pritoževal, a ne, nad tem obveznim članstvom. Zbornica ima dobre in slabe strani. Dobre strani je treba izpostaviti, slabe strani je treba popraviti in mislim, da bojo vsi kmetje z veseljem obvezno plačevali članarino za zbornico. Moje mnenje je, da bi ta članarina mogla biti obvezna, saj za enkrat, dokler se zbornica ne prestrukturira v tej fazi, da res dela odlično za kmeta, ker če bi delala odlično, bi bilo lahko članstvo tudi prostovoljno, a ne? Tako da jaz se nagibam k temu, da seveda članstvo ostane obvezno in da zbornica dela v dobro kmeta.
Barbara Lombar-Virant iz Društva Slovenski kmet pa o dilemi med obveznim in prostovoljnim članstvom v Kmetijsko-gozdarski zbornici Slovenije pravi.
V primeru, da se zadeva zapelje na način, da bo članstvo postalo prostovoljno, jaz verjamem v to, da se bo tudi zbornica začela do kmeta obnašati precej drugače. Za enkrat je to za veliko kmetov prostovoljni mus, je pa tako, da zbornica, če že pobere tolikšen svežen denarja, naj zato tudi aktivno pristopi za zagovarjanje slovenskega kmeta v vseh kmetijskih politikah in naj to tudi doseže. Boljši jutri za slovenskega kmeta.
In na koncu še Roman Žveglič, svoj pogled.
Vkolikor bomo imeli prostovoljno članstvo, potem ne bo tudi ne več kmetijsko-gozdarske zbornice, ne bo javnih služb v kmetijsko-gozdarski zbornici, te zadeve bodo šle pod državo. Res pa je, da bi bilo potrebno zakon o kmetijsko-gozdarski zbornici korigirati, dvignati ta stopni prag za člane. Članov je v tem trenutku, bom rekel, preveč. Lahko povemo, da imamo 33 tisoč članov, ki plačujejo to najnižjo letno članarino 8,36 €. Ne? Tako da bi bilo to potrebno. Res pa je, da se bi bilo za dogovor, za spremembo zakona o kmetijsko-gozdarski zbornici, seveda potrebujemo na drugi stran resnega sogovornika, se pravi takega, ki bo vedel, zakaj se gre.
Kmetje in kmetice, člani Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije, bodo lahko volili v nedeljo 6. oktobra med 7. in 19. uro na volišču, za katerega so dobili pisno vabilo. Predčasno pa bodo lahko glasovali jutri v sredo 2. oktobra med 9. in 17. uro na enem od volišč v svoji volilni enoti.
Spremljajte novice Radia Ognjišče tudi na spletu.
Poglejmo še na tuje. Nekdani nizozemski premier Mark Rutte je prevzel vodenje zveze NATO od Norvežana Jensa Stoltenberga. Ob tem je med tremi prednostnimi nalogami zavezništva na prvo mesto postavil nadaljno podporo Ukrajini pri soočanju z rusko agresijo. Prav tako sta po njegovih besedah pomembna okrepitev kolektivne obrambe in odvračanje ter sklepanje partnerstev po svetu. 57-letni Rutte je četrti nizozemec na čelu NATO. Usodo njegovega mandata pa bodo poleg Ukrajine v veliki meri krojile tudi letošnje volitve v Združenih državah Amerike. Tako Bruselj kot Kijev sta pozdravila Ruttejev prevzem vodenja NATO, Moskva pa ne pričakuje sprememb. Avstrijska ljudska stranka je izglasovala zaupnico svojemu vodji in kanclerju Karlu Nehammerju. Glasovanje je predlagal sam Nehammer, na volitvah minuli konec tedna so namreč zgodovinski uspeh dosegli svobodnjaki, ki so dobili slabih 29% glasov. Druga je bila ljudska stranka z dobrimi 26% podpore. Socialdemokrati so zbrali 21%. V parlament so se uvrstili še liberalni Neos z 9% in zeleni z 8% podpore. Obeta se težavno sestavljanje koalicije in ni še jasno, komu bo predsednik države podelil mandat za oblikovanje vlade. Izraelska vojska je danes po začetku omejenih kopenskih operacij prebivalce okoli 25 vasi na jugu Libanona pozvala k evakuaciji. Proiransko skrajno gibanje Hezbolah sicer poudarja, da izraelska vojska ni prestopila meje Libanona in da še ni prišlo do neposrednega spopada.
Prav tako trdijo, da so izvedli raketne napade na cilje v Izraelu. Tiskovni predstavnik izraelske vojske je medtem pojasnil, da je vojska v zadnjih mesecih večkrat delovala znotraj Libanona ter uničila številne predore Hezbolaha in orožje iranske izdelave. Trenutne operacije je označil za razširjene racije in dodal, da si vojska prizadeva Hezbolah potisniti stran od meje. V ruskem obstreljevanju mesta Herson na jugu Ukrajine je bilo danes ubitih najmanj 7 ljudi, še 3 civilisti so bili ranjeni. Rusija kljub rednim napadom 4 zasedenih ukrajinskih regij ne nadzoruje v celoti. Ruski predsednik Vladimir Putin je ob včerajšnji obletnici njihove enostranske priključitve vnovič zatrdil, da bo Rusija v Ukrajini dosegla zastavljene cilje.
Mozaik dneva. Slovenci po svetu.
V Ljubljani je včeraj potekalo 19. zasedanje mešane komisije za spremljanje sporazuma o zagotavljanju posebnih pravic slovenske narodne manjšine na Madžarskem in Madžarske v Sloveniji. Sejo sta vodila minister Matej Arčon in ministerski komisar Ferenc Kalmar. Kot so sporočili iz Urada za Slovence v zamejstvu in po svetu, je v osrednjem delu komisija pregledala in ocenila, kako se uresničujejo določila sporazuma, ter uskladila in oblikovala nova priporočila in predloge za izboljšanje položaja obeh narodnih skupnosti. Slovenska stran je izpostavila potrebo po ustreznem upravljanju cestnih povezav v Porabju. Zavzela se je za zagotovitev študija slovenskega narodnostnega programa za vzgojiteljice, izpostavila potrebo po posebni skrbi in večji finančni podpori Radiju Monoštar, si prizadevala za zagotovitev sredstev za zaposlitev referenta za turizem in mladinske zadeve. Zavzela se je tudi za povečanje sredstev za državno slovensko samoupravo in Zvezo Slovencev na Madžarskem in se strinjala z nadaljevanjem vladnih gospodarskih razvojnih programov v Porabju in Pomurju.
Še nekaj besed o vremenu. Zvečer bo ponekod v zahodnih krajih občasno rahlo deževalo, po noči se bo dež krepil in se do jutra razširil nad osrednjo Slovenijo. Ob morju bo proti jutru začel pihati jugo. Najnižje jutranje temperature bodo od 9 do 14, ob morju okoli 16 stopinj Celzija. Jutri bo oblačno, padavine se bodo dopoldne razširile nad vso Slovenijo, vmes bodo tudi nevihte z nalivi. Ob morju se bo krepil jugo, drugod bo zapihal jugozahodnik, popoldne pa postopno severni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 15 do 21 v Gornjesavski dolini okoli 13 stopinj Celzija. Opozorilo Agencije za okolje pravi, da bo od srede opoldne do noči obilno deževalo, predvsem v zahodni polovici Slovenije možni bodo krajevni nalivi. Obeti. V noči na četrtek bo dež v večjem delu Slovenije ponehal, na Primorskem bo zapihala šibka burja. V četrtek bo oblačno, čez dan bo od juga znova začelo deževati. Ponekod bo zapihal severovzhodnik, na Primorskem se bo burja krepila, hladneje bo. V petek bodo padavine oslabele in do večera ponehale. Veter bo čez dan slabel. V soboto bo na Primorskem sončno, pihala bo burja, drugod pa bo zmerno do pretežno oblačno vreme. Še med temperature poglejmo v današnjem. Skoraj da že večeru ob 18. uri v Ljubljani oblačno 17 stopinj, Maribor 16, piha jugovzhodnik v sunkih do 25 km na uro, Koper 18, Novo mesto, pretežno oblačno 17, Celje 18, Murska Sobota pretežno oblačno 16 stopinj, Ilirska Bistrica 14, Vrhnika 15, prav tako v Kočevju 15 stopinj, Kranj in Ravne na Koroškem 16, tudi Rogaška Slatina 16, Babno polje 13 in Kredarica, pretežno oblačno 3 stopinje, piha pa zahodnik v sunkih do 36 km na uro. Trenutno posebnosti na naših cestah ni, je pa napoved. Danes po noči med 20. in 5. uro jutri zjutraj bo na gorenjski avtocesti zaprt predor Šentvid, in sicer v obe smeri zaradi montaže portalov. Promet bo preusmerjen na Ljubljansko, severno obvoznico in Celovško cesto. Danes po 21. uri bo tudi 30-minutna popolna zapora na pomurski avtocesti med Turniščem in Dolgo vasjo. Zaprt bo tudi uvoz Turnišče proti Lendavi, zaradi postavitve portala obvoza ne bo. Cesta Podbrdo-Petrovo Brdo je zaprta v Podbrdu, cesta pri cerkvi Struge Smuka bo med Žvirčem in Smuko zaprta vsak dan med 7. in 19. uro, tako bo predvidoma do 3. oktobra. Oziroma, oprostite, od 3. oktobra naprej, obvozi pa bodo urejeni in označeni. Poslušali ste oddajo Mozaik dneva, uredil jo je Tone Gorjup. Bral sem Blaž Lesnik, tehnična izvedba Jakob Čuk. Ura je 18:25.
Radio Ognjišče. Veliko povemo tudi z druge strani.